Jina Martin De Battista nil-eqa program jħor mis-sensiela Siġu Jaħra. Sensiela jgħattati ħarsa li l-istorja tal-Parlament Malti sam il-wasser tal-Ingliżi ta' żminijiet tal-lum u anki l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament and Official History tal-Professur Godfrey Perotta li huwa lecturer fid-Dipartiment ta' Public Policy fl-Università ta' Malta. Merħba mill-ġdid Godfrey għal program jħor din is-sensiela. Nittamola ma tajnihomx qata l-semmija tagħna darba li l-programm li għadda għaliex konna spiċċajna l-ktieb. U ħaġa interessanti ħafna li inti tispiċċa l-ktieb madħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għandna ktieb quddiemna hawnhekk fuq il-medja qed nara sewwa r-ritratt tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami u ta' Joe Borch, il-Ministru tal-Affari Barranin, qegħdin jiffirmaw it-trattat ta' tieni u l-ktieb waqaftu hemmhekk. Din kienet intenzjonata li tibgħat messaġġ li għamilt?
Ċertament li inti meta tikteb kull ktieb tisib fej ħadd jaf. Il-Parlament kif jaf kulħadd għadu għaddej u allura x'imkien tajt jiena fej jaqbel li jaf. Imma kien hemm intenzjoni x'imbagħad tiddeċidi skont mal-materjal li inti tiġi fil-ktieb. M'hemmx dubju li meta Malta daħlet fil-Unjoni Ewropea ir-rol tal-Parlament ma baqax li kien qabel. Illum il-Parlament jagħmel ħafna xogħol li jiġi minn Brussels. Ġifiri, waqt li qabel ix-xogħol kien jiġġenera hu biss waħdu, illum il-Parlament Malti għandu xogħol li ġġenerat lilu minn ġewwa Brussels u allura hemm dant dejjem jikber dal-ammont li wet irid jgħid li il-Parlament żgur m'għadux li kien qabel ta' Malta. Tinsiex li anki dak Ingliż li fuqu tagħna huwa mibni il-Parlament Malti m'għadux il-Parlament sovran li kien qabel. Għaliex qed ngħidha din? Il-Parlament Ingliż kien dejjem sovran iktar minn ta' Malta għax ma kellux kostituzzjoni miktuba. U dan huwa punt li ħafna nies ma jifhmuhx. Imma l-Parlament Ingliż is-sovranità tiegħu tiġi spjegata anki bil-fatt li billi ma kienx hemm kostituzzjoni miktuba, kwalinkwa gvern li jista' jbiddel kollox li jagħmel il-gvern ta' qablu. Jiġifieri jekk il-gvern jagħmel liġi dwar id-dritt tal-ugwaljanza, il-Parlament ta' wara ma kien hemm xejn li jżommu min-neħħja dak il-liġi tal-ugwaljanza, ma kienx jagħmilha għaliex kun wasal iż-żmien li jintlaqgħu dawn l-idejat, imma prattikament il-poter tiegħu kien jista' jbiddilha. Il-Parlament Malti kellu dejjem kostituzzjoni u allura dejjem kien hemm limitazzjonijiet fuq dak li jista' jagħmel. Imma kienu limitazzjoni imposti mill-Kostituzzjoni Maltija. Illum il-ġurnata il-Parlament Malti awtomatikament huwa parlament li għandu limitazzjoni tal-Kostituzzjoni ta' Malta, imma iktar u iktar il-limitazzjonijiet ta' kif sekur iktar qudiem tal-Kostituzzjoni Ewropea kif ġej, ta' kull trattat, u trattat Lisbona, l-Aki Komunitar, u dan affarijiet kollha. U barra minn hekk il-Parlament illum tal-Ewropa qed dejjem irabbi iktar poteri anke mit-trattat ta' Lisbona li ġej, u allura ikun jissupersidja l dak ta' Malta, ħafna oqsma. U allora il-Parlament ta' Malta jiena ma qisux bħala il-Parlament tal-passat bħal ma kien qabel. Għaliex iktar ma l-Unjoni Ewropea tesaq lejn Unjoni Politika, iktar inti l-istituzzjonijiet tiegħek nazzjonali jibdew mhux jiddajfu fis-sens għax m'għandhomx saħħa interni, għax m'għandhomx dik is-saħħa kostituzzjonali li kellhom qabel. U allura awtomatikament il-Parlament tiegħek isir jisu parlament ta' provinċja mbagħad jekk l-Unjoni Ewropea tebqa' biex sejra ssir dik l-Unjoni li ħafna jixtiequha ssir. Awtomatikament il-Parlament ma jkunx il-Parlament tal-veru nazzjonali f'dak is-sens li kien qabel. Għaliex mbagħad iktar mal-liġijiet jgħaddu mill-Parlament Ewropew, iktar allura aħna fil-Parlament tagħna ma tantx ikollna ħlief jisu affarijiet li imissu verament l-aspet domestiku tagħna. M'anki hemm ħafna affarijiet huma diġà fuq l-aġenda Ewropea u diffiċli tgħid se jkun domestiku ma jkunx jekk l-Unjoni tibqa' issir iktar maquda l-Unjoni Ewropea milli llum.
Tajb Godfrey, inti għalhekk kemm spjegajt il-qafas ta' relazzjoni li għandna llum bejn il-Parlament Malti u l-istituzzjonijiet Ewropej, speċjalment il-Parlament Ewropew. Tajb forsi għall-benefiċċju tas-semija tagħna nispjegaw eżattament din ir-relazzjoni naqra iktar fid-dettall. Meta entitet il-Parlament Malti jirċivi xogħol minn Brussels, kif jirċevi? Jasal pakket kullum, jaslu skoss emails kuljum. F'ma sens ix-xogħol jiġi minn Brussels jasal għal Malta. U dan meta jiġi proċessataw Malti jinbat lura Brussels, x'inhi
l-proċedura? Ħafna drabi jiġu direttivi li jridu jitlu fil-liġijiet Maltin. Li jridu jsiru amendi fil-liġijiet Maltin biex jikkonformi ma' dawk ta' l-Unjoni Ewropea. U dem jizdiet għaliex iktar kif għatlek ma l-Ewropa tespandi l-funzjoni tagħha u tidħol f'oqsma differenti, iktar awtomatikament il-liġijiet ta' Malta jkunu jinbidlu. Waqt li l-liġijiet tal-pajjiż normalment dejjem jinbidlu jkollok amendi fil-liġijiet, imma issa għandek amendi li huma wkoll ispirati minn din is-subija fl-Unjoni Ewropea. Kif jiġu? Ċertament li dawna jiġu komunikati bil- mezzi li għandha l-Unjoni Ewropea biex tikkomunikahom jista' jkunu anke l-fatt li inti tiġi informat b'dak li għadda l-ambaxxati ta' Malta jinformaw lill-Gvern ukoll dak li huma għaddej u l-Parlament irid jieħu l-miżuri neċessarji biex il-liġijiet ta' Malta jiġu emendati u jsiru jixfu dawk iktar Ewropej. Ġifieri inti awtomatikament qed tagħmel għadina. Xogħol minnhom jgħaddu dak li aħna ngħidulhom biss bħal sistema parlamentari legal notices, ġifieri ma jkollokx għalfejn toqgħod tagħmel xi proċedura kbira. Għaliex inti tkun ħloqt liġijiet fejn ngħidulhom fihom enabling legislation, ġifieri fejn il-Ministru jiġi mogħti l-poteri li jagħmel ir-regolamenti jew jbiddel regolamenti jew jagħmel affarijiet oħra, jkun ġi mogħti mill-Parlament u dawna jkollhom illum ikunu ġew irranġati liġi biex jilqgħu l-qafa ġdid ta' l-Unjoni Ewropea. Qed insiġ ukoll li għandek il-Kumitat li nitkellmu fuq ukoll ta' l-affarijiet barranin li ħafna x-xogħol tiegħu illum huwa ndirizzat lejn xogħol ġej mill-Ewropa. Per eżempju l-kunsidrat it-Trattat ta' Lisbona hija element li huwa wieħed mill-affarijiet li għandhom jiġu diskussi f'dana il-Kumitat. U il-Parlament jimxi fuq il-rakkomendazzjoni tal-Kumitat, mhux marbut mal-Kumitat, ma jimxi kemm jista' fuq il-rakkomendazzjoni, biex id-deċiżjat li jieħu jekk huwa jaċċetta xi trattat jew le, ikunu konformi ma' dak li jitlob il-Kumitat, għalkemm kif għattek il-Kumitat mhuwiex ma jorbox il-Parlament kollu, fl-aħħar mill-ġurnata, il-Parlament kollu huwa li hu l-aħħar deċiżjoni. Ma l-Kumitat għandu rol importanti biex jgħin biex tintieħed id-deċiżjoni.
U f'każ li l-membri parlamentar ma jkunx qed jaqblu fil-maġġoranza tagħhom mhux id-direttiva tal-Unjoni Ewropea, x'jiġri?
Li ma taqbilx huwa ħaġa, imma meta il-proċess ikun sar barra minn Malta, ġewwa Brussels, ġewwa l-Unjoni Ewropea, huwa diffiċli ħafna drabi ix-xorti jsir qabel tasal id-direttiva għaliex inti. Meta id-direttiva tasal għax kien hemm fl-aħħarament deċiżjoni li ttieħdet biex dana iseħħ fl-Unjoni Ewropea.
Probabbli kien hemm Malta involuta fil-proċess.
Kien hemm Malta involuta għalhekk, jiġifieri inti issa li ma taqbilx hija iktar skont kif jgħidu li ngħidha here nor there. Inti saqpa tħoss li kellek raġun u l-Qpija tal-Unjoni Ewropea ma kellix raġun, imma billi anki numru ta' deċiżjoni jieħdu bil-maġġoranza. Allora finalment inti taċċetta d-deċiżjoni li tieħed u meta tiġi d-direttiva inti trasporta f'liġijiet liġi Maltija biex tkun konformi mal-Unjoni Ewropea. Jekk ma tagħmilx hekk u inti tikser id-direttivi, allura l-Unjoni Ewropea tista' tieħu passi kontra l-Stati membri, inkluż Malta, kif ġieli smajna li tagħmel talli aħna ksirna l-liġijiet tal-Ewropa. Jiġifieri illum m'hemmx il-liġijiet biss ta' Malta x'inkisruhom il-liġijiet tal-Ewropa wkoll.
So, f'dan il-qasam li qed tiddeskrivi inti, iċ-ċittadin illi s'issa diġà intalab imur jivvota darbtejn għal membri parlamentari Maltin fil-Parlament Ewropew, però l-impressjoni li għandi iva li n-nies jisom għadhom ma femmux eżatt lil min qegħdin jivvotaw mhux il-kandidat individwali imma x'inhu r-rowl tiegħu. Dat jaħsbu la se jsebatu deputati Maltin fil-Parlament Ewropew. Li għax dawa deputati ħarġu f'isem partit A se jitkellmu f'isem partit A biss. Ħajmorru jpoġġu f'rokna tal-Parlament Ewropew fejn membri parlamentari Maltin. U li daw il-Maltin ħajpruvaw jisibu soluzzjoni bejni tom jitkallmu fisa Malta. Meta eżattament ma jiġrix hekk. U li xtaqt insaqsik kotru wadan, miżoċ esperjenzi li kanna sissa l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Taħseb illi qed jintlaħa l-iskop jew isna l-Parlament Ewropew għall-Maltin u l-Parlament Malti jishom xi ħaġa ftit differenti għax wieħed qiegħed Malta u l-oħra Brussels, imma m'hemmx hux differenza.
Il-problema Malta hija pajjiż żgħir ħafna. U allura l-influenza tiegħu mhix se tidher daqshekk qawwija fil-Parlament Ewropew fejn għandek pajjiżi li għandhom mijiet ta' membri parlamentari. Barra minn hekk, il-fatt huwa li l-qasma ideoloġika hija wkoll rappreżentata fil-Parlament tal-Ewropa. Jiġifieri, bħalma m'għandna għandek il-Laburisti u n-Nazzjonisti, jew kellha kif jiddiskrivuhom tajjeb jew ħażin issa, bħala s-Soċjalisti u l-Konservattivi, tajjeb, aħna nafu li fl-Ewropa għandna l-istess qasmiet. U jekk għandna partit tal-vojem mhux fil-Parlament li jgħid li huwa partit tal-ambjent u partit tal-ħodor, nafu li fl-Ewropa għandek fil-Parlament tal-Ewropa għandek ukoll membri rappreżentaw il-partiti ħodor tal-Ewropa. Jiġifieri fl-istess ħin il-membri tagħna marru u naqdu ma' dawk in-naħat li il-femit tagħhom jaqblu ma' dawk tal-partit li rappreżentaw. Diffiċli tirrappreżenta lill-Malta. Li tista' tagħmel fil-Parlament huwa li tressa bħala ma tisemel fil-Parlament Malti mozzjonijiet u tqajjem kuxjenza dwar affarijiet li pereżempju ħadd ieħor ma jkunx irrealizza li jeżistu. Dan l-aħħar il-Prim Ministru qal pereżempju qal l-Ewropa tittifhem li it's not a case of one size fits all. Mela, imma dak kultant hija xi ħaġa tista' tintesa u jrid ikunu l-parlamentari Maltin li anki flimkien hawn parlamentari ta' pajjiżi oħra żgħar, għax hemm il-Latvja, l-Estonja li praticament huma pajjiżi żgħar ukoll, Lussemburgu, Ċipru, li jistgħu qajmu kuxjenza dwar fil-qalt Malta, ra flimkien il-rappreżenti Maltin jistgħu jagħmlu f'ċertu qosma front wieħed fuq aspetti li jmissu il-pajjiżi żgħar. Tajjeb jiena intik waħda mill-affarijiet li tmiss pajjiż żgħir hija l-kwestjoni taż-żejt u l-prezz tiegħu kemm. Aħna nafu li Malta waħda mill-affarijiet li għandna huwa li l-gvern jimporta ż-żejt hu. Dija xi ħaġa li jekk tara la vi tan-1993 l-Ewropa qaltilna rridu naqtaw.
Rridu niftu li liberalizzaw.
Tajjeb. Imma għaliex għadna aħna minkejja li kultant l-Ewropa għalissi do passi għadna jisna nkarkru saqajna bil-ftit fuq. Għax din hija xejn li pajjiż żgħir fi kriżi internazzjonali fej il-ħajja tiegħu tiddependi miż-żejt, ma jistax jaqbad u jattwa direttiva daqshekk sempliċiment u l-konsegwenzi jistgħu jkunu serji ħafna għall-pajjiż. U allura sallum minkejja ħafna wedijiet l-ewwel ta' Ġunju tas-sena li għaddiet u deċembru tas-sena ta' qabel li aħna nagħmlu din biċċa xogħol, is-sitwazzjoni hija l-istess. U l-gvern biex għaliex qed nuża l-eżempju, il-gvern qal dil-ġimgħa stess u qal aħna sejrin nimblukkaw il-prezz ħabba l-enerġija sa Diċembru tas-sena d-dieħla. Jiġifieri u qed jaspeq li l-prezz taż-żejt ħajqa iġibu bil-prezz se jagħmel dak li jista' jagħmel biex jimblukkah
il-hedging
għal sena sija. Imma qed jseqpa jixtri hu żejt. Jiġifieri qed jgħid jien musser il-liberalizza żgur li le. Mela għandek dawn għad-diffikultà pajjiżi żgħar biex insemmi wieħed taċ minn hemm oħrajn. Li eħej ikun jolqod mhux biss il-Malta jista' daw jekk jingħaqdu ma' membri oħra ta' pajjiżi żgħar li jkollhom istess problemi. U allura jitkellmu mod konsistenti fil-Parlament tal-Ewropa la, l-Ewropa jkollha tieqaf u taħseb daqsxejn bħala kummissjoni li hawnhekk li jekk jitrid il-ġid tal-membri kollha li hemm xi affarijiet li jmissu wkoll aspetti differenti. Tinsiex li waħda mill-affarijiet li salvatna xi ftit din is-sena kienet il-fatt li l-Ewropa għamlet eċċezzjonijiet, per eżempju, fuq il-VAT tal-ikel u l-medicina ma' pajjiż bħall-Ingilterra. U li aħna konna intrabatna li sa l-aħħar ta' dis-sena kieku dawk tidħol il-VAT basta bil-kundizzjoni kienet li pajjiżi oħra jkunu eżentati. Ma x'Ingilterra baqgħet eżentata, aħna stajna nargumentaw il-każ tagħna speċjalment każ verament importanti iktar minn tal-Ingilterra, li ħwejjeġ u l-medicina u l-ikel ma jkunux
intaxxati.
Intaxxati. meta dawnu ma kif nafu l-pestjaw ma għolin bizzejiet taħħom u kellek iżżid il-VAT fuqom, inti se jkollok allura problemi kbar għal-ħafna nies fis-soċjetà Maltija.
Fid-diskussjoni li kien hemm sabiex jiġi adottat it-Trattat ta' Lisbona, l-aħħar pajjiż li aċċetta propju li jidħol fis-seħħ it-trattat kienet ir-Repubblika Ċeka. U kien hemm argument anke fil-qrati għolin tal-pajjiż rigward jekk it-Trattat ta' Lisbona imhux kontra l-Kostituzzjoni ta' dak il-pajjiż. Hemm iġu għall-Malta. Jekk kien hemm xi direttiva jew xi azzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea u istituzzjoni tagħha u din ikun hemm każ ċar ta' konflitt mal-Kostituzzjoni ta' Malta, hija l-ogħla liġi ta' Malta, dak il-każ se jiġri.
Il-każ se tisir qabel aħna ffirmajna bħala membri. Għal inti li kollok kwissijiet ta' deroga fil-ftehim li inti tagħmel biex tidħol fl-Ewropa. Aħna nafu li Malta għamlet ftehim fuq l-abort pereżempju. Tajjeb, mela, aħna nafu li qed ngħidu isma, waħda l-affarijiet li saret qabel Malta ffirmat ġewwa tieni bħala membru li kien hemm dal-protokolls li għajdu isma, aħna fuq dina maħniex ħanaċċettaw. U din hija importanti għaliex il-Kostituzzjoni tal-Ewropa se ddaħħallek fiha klawżoli li huma dak li aħna ngħidulhom klawżoli ta' valuri. Jiġifieri ta' x'temmen u ma temminx. Hawn min jemmen li l-abort huwa dritt. Mela l huwa dritt għandu jkollu postu fiċ-ċapter ta' drittijiet bażikament, għax huwa dritt. Meta ta' jiġri hija dritt, titkun dritt ta' kulħadd jew inkella mhux dritt, inkella privileġġ. Malta tgħid li da mhux dritt u mhux qed taċċettah li tintrabat bih. Mela kieku l-Ewropa kellha tagħmel il-Kostituzzjoni tagħha. Fej tajt li dan huwa dritt, imma ikolla ta' kaċċetta li Malta minn qabel għalet li mhux tirrikonoxxija u għamlet ftehim li ma tiġix sfurzata biex tirrikonoxxija. Issa jekk inti mbagħad kemm affarijiet li m'għamiltomx u maż-żmien id-dibattitu jitwessa u jinfirex u jmissu dawk l-affarijiet li inti ma tlabx derogi jew kellha għamilt protokolli fuqhom. Hemmhekk l-darba deċiżjoni trid toqgħod għad-deċiżjoni u l-Kostituzzjoni Maltija. Ma tistax tkun kontrarju dik tal-Ewropa. Din hija r-realtà. Inti ma tistax il-liġijiet tagħna ikunu mhux konformi ma tal-Ewropa. Meta tgħid l-Ewropa mhux tal-Ingilterra jew tal-Belġju, tgħid tal-Ewropa li ħorġu mill-Kummissjoni Ewropea għal kulħadd. Mela hemmhekk inti marbut, ma tistax. Għalhekk wieħed dejjem u tajjeb li kien jiflisew verament il-loġika ta' dak li kien qed jiġri fil-iżvilupp tal-Ewropa biex il-protokolli jażilhom bil-ħal u dak li jimbotta fuqhom. Imma darba inti iffermajt u tħalt membru u inti hekk il-faċilità li tiddibatti u tiddiskuti, dan jiġri bħal kull anki f'Malta stess. Nagħmlu dibatti u xi ħadd iddeħ deċiżjoni ma bad ħadd marbut bi deċiżjoni. Ma tistax inti issa ta' tinvoga il-Kostituzzjoni tiegħek wara li inti ħadsem fid-dibattitu u provajt ix-xejpja u tinfluwenza d-dibattitu kif xtaqt inti u forsi kien hemm xi tibdil li sar biż-żaħħalija u bagħad mhija ma waslux samek u jiena ma naċċettax issa.
Titerbaħ id-demokrazija, demokrazija mhux kulħadd jaqbel imma l-maġġoranza ssir irrid tagħha. Għalkollox kwalunkwe elezzjoni, il-maġġoranza tirbaħ.
Ma tistax tieħu inti iktar drittijiet, rekat id-dritt ta' kulħadd, milli inti lest li tagħti lil-ħadd ieħor. Jiġifieri ma tistax tgħid jiena għandi drittijiet fuq di imma inti m'għandekx. U allura hemm jonke la max inti jomlok lilek, allura kien nagħtik id-dritt li kultant tisma' minni, jiena u l-maġġoranza jiġi kontra tiegħek, jista' jiġi żmien fejn maġġoranza jiġi kontra dak li rrid jien. U allura jiena rrid naċċetta. Għalhekk ħafna drabi dawk id-diskussjoni ta' qabel idħul fl-Unjoni Ewropea huma ta' importanza kbira u rridu jsiru b'attenzjoni waqal kbir.
Sfortunatament kif rajna, ovvjament, kien hemm daw ġew mċajpra mid-dibattu kan nixnitri jew le, ovvjament meta inti kampanja tibda tisħon u tiħrax, in-nies qishom titlef id-dettal u tmur fuq lat emozjonali iktar mill-lat loġiku li inti tant importanti qed tissemmi.
Però tinsix finalment li l-preparamenti ma jagħmluhomx il-votanti. Il-kull ma rid jisma forsi il-votanti, jekk il-protokoll fuq hemmx protokoll fuq l-abort, per eżempju. Imma qatt ma kien involut fid-diskussjonijiet, kienu nsoħra li kienu involuti, rappreżentanti tal-gvern u l-gvern stess li kien involut. U dak huwa li joħroġ mid-dibattiti. Irid ikun allura x-xogħol ta' dawk in-nies li huma l-esperti, jonkella li huma l-iktar nies kwalifikati u qegħdin jieħdu sejem biex huma jaqraw tajjeb is-sinjali taż-żminijiet u jkunu jistgħu jagħmlu dak li għandhom jagħmlu biex il-pajjiż ma jidħolx ċertu qosma. Aħna ġiri l-pajjiżi kbar ikollhom iktar saħħa li jagħmlu għadi. Però ma jfissirx li pajjiż żgħir jekk ikun hemm żminijiet favorevoli li ma jistax iġib ukoll protokolli favur tiegħu. Għal xed ngħid żminijiet favorevoli. Kultant jiġu żminijiet fejn l-Ewropa u jew xi ħadd ieħor qed jinnegozja miegħu, inti kollok ċans għax hu jixtieq li pereżempju ħadnek miegħu iktar. Li jagħmilek konċessjonijiet li kum jagħmilhomx kieku m'għandux bżonnok. Allura jistgħu hemm mumenti fejn inti tista' tinnegozja aħjar favur tiegħek iktar.
Nistgħu nsemmu każijiet pereżempju għalfej l-Ispanja u Portugal daħlu eżatt ma li intemmet reġim dittatorjali li kellhom u l-Greċja l-istess meta daħlu. Għax bdew jibżgħu dawn li jistgħu jerġgħu jaqgħu taħt l-istess reġim jiġifieri, allura biex jorbtuhom bid-demokrazija u bl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea dak iż-żmien il-Komunità Ekonomika Ewropea, wittawhom it-triq biex jitlu.
L-istess jekk tara l-għaġla li nfetħaħ l-sħubija l-pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant wara l-ħuqa tal-ħajta Berlin, tara l-istess raġunament. U aħna għal żmien tiegħu konniex niffurmaw parti minn ebda raġunament fl-Ewropa.
Konna marbutin ma' Ċipru wkoll.
Ma konna marbutin
ma' Ċipru. Ma hemm raġun xejn, m'hemmx raġun loġikali.
Imma l-idea kienet li jekk inti ma tix tkabbar Malta u Ċipru, inti toħloq argumenti li tagħmilha diffiċli li hom biex jingħaqdu miegħek. U dik qed l-idea meta wieħed jara la V tan-1993, jara dik il-famuż sentenza fejn tgħid. L-Ewropa min mistennija tiggwadanja xejn mis-sħubija ta' Malta mill-att ekonomika għas soċjali. Jekk il-Maltin idu jitlu fl-Unjoni Ewropea, huma li jridu jagħmlu il-bidliet u l-affarijiet, jifieri xi għandna tħabtu tikbunna bidla għax aħna qed ngħidu dawn ma tidu tagħmlu fl-avi.
Qegħdin tajjeb mingħajrkom.
Aħna m'għandni bżonnkom lilkom, thank you very much. Jifieri jekk tridu titlu. Tidu, il-kelma, l-espressjoni kien tużat, kien importanti għamek, tidu tbidlu l-ekonomija tagħkom root and branch. Ġifieri, mill-qiegħ titqalgħu da s-siġra li għandkom u tippjantaw siġra oħra, totalment differenti. Dak kienu qed jgħidu nisma' aħna ngħidulkom li m'għamlek mhux tepa lilkom bażikament dak iż-żmien. Nettifi ma biex tgħid pajjiż żgħir bħal tagħna li titqla' din is-siġra u tagħmel oħra kompletament differenti minnha, sakemm trabbija dik is-siġra. Li ħadd qiegħed floka, ikollok bżonn sagrifiċċji kbar.
Ma eventwalment meta ddew snin u mbagħad u għamilt ċertu żmien ifriżata l-applikazzjoni mbagħad irġgħet ġiet imneħħija mill-friża u attivata u eventwalment ħarna. Daw l-Ewropej li kitbu ridna nbidlu kollox mill-qiegħ fil-fatt ħadu pjaċ irbigna għalbom baqgħet aktar iqibsa jew.
L-Ewropej dejjem Malta dejjem baqgħet xi ftit jew wis mejjusa bħala post strateġiku. Aħna ngħidu sbuħija skont minħares leha, anki mill strateġiku, jekk aħna ma nitkellmux iktar bejnietna dwar li aħna strateġiċi, ma jfissirx li ħadd ieħor ma jkunx hemm li jarana strateġiċi. U hemm fl-Ewropa min għadu jarana strateġiċi, u għalkemm ma jarani strateġiċi skim konna qabel, jibqa' jħoss li Malta mhijiex post li għandha taqa' taħt influenzi oħra mhux Ewropej, u dejjem kien hemm dik il-biża' li jekk huma jirriġettaw li jirreġettawna minn sħubija, aħna naqgħu taħt influenzi oħrajn. U allura huma dejjem xaqgħu jiżbxi mod iżommuna marbutin ma' l-Ewropa. U s-sħubija mbagħad ma tantx setgħu jirrifjutaw ilna meta fil-fatt kien lek partit fil-Gvern Partit Nazzjonista li kien jaħdem tant b'saħħa għal din l-sħubija. Meta bdew biex jaċċettaw għal ħajta Berlin u bdew biex jaċċettaw pajjiżi li qabel qatt ma kien ħadd joħolhom se jkunu parti mill-Unjoni Ewropea. U kif allura tgħid lill-Maltin, isma' aħna mhux se ndaħlukom membri lilkom, jekk nagħmlukom diffiċ ikunu membri. Meta ħa tgħid pajjiż, sa ftilu kien meqgħu kważi l-għadu tiegħek, u tgħidulek ħa nagħmilek faċli biex tidħol. U meta kellek allura elettorat hemm barra, anke jekk mhux żewġ terzi tal-elettorat imma kienet ikun magħkom u flimkien magħkom. Imma xorta waħda jfisselli inti da darba tħalt f'dana il-klab tittimxi wkoll mar-regoli tal-klab.
Tajjeb, nirringrazzja Godfrey tal-li kont magħna llum ukoll, dak il-Professur Godfrey Perotta li fuq huwa hija bbażata din is-sensiela. Nirringrazzja wkoll il-Maltemedia.com il-Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela kemm fuq ir-radju u anke wkoll fuq l-internet u jiena Martin Debattista nixtieqlkom is-saħħa.